Εσπερίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας και σήμερα πομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Εδώ με τη χάρη του Θεού σε πλήρη σύνθεση όλη η ομάδα και της επιμέλειας και της τεχνικής υποστήριξης και του τηλεφωνικού κέντρου να σκαρτήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες με άλλο ένα πιστεύουμε επίκαιρο, δυνατό θέμα. Όλοι εμείς λοιπόν, τον ήχο το ρυθμίζει ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου και έχουν και την επιλογή των ύμνων και την επιμέλεια της εκπομπής την έχουμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστη Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Αγαπητή Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Πραγματικά ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευκαιρία που έχουμε για ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους ακροατές που είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει και επίσης ελπίζουμε ότι θα βρουν ενδιαφέρον και το απόψινο θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει και θα σας το αναφέρουμε αμέσως μετά. Εγώ να προσθέσω στους τρόπους επικοινωνίας και το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr, καθώς επίσης να υπενθυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας στο www.christianity.gr, christianity.gr, από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές μας και να βρείτε και αρκετό υλικό σχετικά με τα θέματα τα οποία αναλύουμε. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και την απόψινή μας βραδιά.
Αμήν.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου και να πω ότι χαιρόμαστε που έχουμε πάλι τον Ανέστη ανάμεσά μας, γιατί μας έλειψε αρκετά στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν έχω να κάνω κάτι, να πω κάτι στην εισαγωγή παρά ένα εδάφιο το οποίο τώρα μου βάζει ο Θεός μες στην καρδιά. Ο τίτλος της εκπομπής είναι Χριστιανισμός και Επιστήμη. Εμείς όμως προσπαθούμε να μιλήσουμε για τη σοφία, για τη Θεία Σοφία την οποία μας δίνει ο Θεός, γιατί όπως λέει ο Λόγος του Θεού πολύ ωραία στην επιστολή προς Κορινθίους δια του Αποστόλου Παύλου, λέει διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένο ως τη συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να πούμε διαμέσου αυτής της εκπομπής δεν είναι να πούμε ότι είμαστε οι πιο έξυπνοι ή οι καλύτεροι επιστήμονες. Προσπαθούμε να δούμε το πρίσμα της επιστήμης, προσπαθούμε να δούμε τις αρχές της επιστήμης μέσα από το Λόγο του Θεού και να μιλήσουμε και να μεταφέρουμε και σε εσάς, σε όσους μας ακούτε σήμερα, τη Θεία Σοφία και πιστεύω ότι και η σημερινή εκπομπή πραγματεύεται με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από τη σοφία του Λόγου του Θεού.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Αυθόρμητα τις προηγούμενες ημέρες μοιραζόμενοι κάποια έτσι ειδησιογραφία και κάποια άρθρα που υπήρχαν στον επιστημονικό τύπο, ήρθε μέσα στην καρδιά μας το εδάφιο το οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και τέσσερα εδάφιο. Διαβάζω όμως λίγο προηγουμένως από το δύο εδάφιο διαβάζω. Είναι Κολοσσαείς Β2, 1043 σελίδα στις αποδόσεις σύμφωνα με τον Νεόφυτο Βάμβα. Δια να παρηγορηθώσει εκαρδί αυτών ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωσι το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο δια να μη σας εξαπατά τις με πιθανολογία, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπων την τάξη σας και τη σταθερότητα της εις Χριστόν πίστεώς σας. Και εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία αντιπαραβολή μεταξύ του πλούτου της πληροφορίας της συνέσεως από τη μία και την απάτη της πιθανολογίας από την άλλη. Και το θέμα μας σήμερα είναι η λεγόμενη πιθανολογία, πώς πραγματικά πάρα πολλά άρθρα και δημοσιεύματα έχουν ένα βαρύγδουπο, έτσι, δυνατό τίτλο, ο οποίος με τίποτα όμως δεν συνάδει και δεν αντιστοιχεί με τα λεγόμενα στο κυρίω σώμα, στα οποία επικρατεί η λέξη πιθανός, ενδέχεται, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα, μπορεί, λέξεις οι οποίες προφανώς δεν συνάδουν με επιστημονικές ορολογίες και με τεκμήρια που θα θέλαμε η επιστημονική κοινότητα να κατέχει και να έχει. Σε αντίθεση όμως μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχει ο πλούτος της πληροφορίας και θα ήθελα να μοιραστώ ένα εδάφιο μέσα από το βιβλίο των Παροιμιών, καθώς η εκπομπή θα κινηθεί σε δύο έτσι, άξονες. Από τη μία θα κάνουμε μια αναδρομή σε διάφορα άρθρα και στην ειδησιογραφία, να δούμε πραγματικά αυτή την αναντιστοιχία που υπάρχει και ο προβληματισμός που εγείρεται, καθώς σίγουρα υπάρχει από πίσω μεθοδευμένη βουλή να περαστούν στο ευρύ ακροατήριο και στα λαϊκά στρώματα αντιλήψεις, οι οποίες με τίποτα δεν υποστηρίζονται από την αντίστοιχη επιστημονική ορολογία ή επιχειρηματολογία. Από την άλλη, να δούμε τι ακριβώς είναι επιστήμη και πώς πρέπει να στηρίζεται πάνω στο πείραμα και την παρατήρηση, αλλά και να τελειώσουμε και να θίξουμε την βεβαιότητα την οποία διακατέχει το Λόγο του Θεού. Και διαβάζω από το βιβλίο των Παροιμιών, 22 κεφάλαιο, ΚΒ κεφάλαιο, και διαβάζω από το 19 εδάφιο. 19, 20 και 21 εδάφιο. «Δια να είναι το θάρρος σου επί τον Κύριο, εδίδαξα ταύτα εισέ την ημέρα ταύτην». Μάλιστα εισέ. «Δεν έγραψα εισέ πολλάκις δια συμβουλών και γνώσεων, δια να σε κάμω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεσαι λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλλοντάς σε». Και είναι υπέροχο ότι στηρίξαμε τη ζωή μας, Δημήτρη και Ανέστη, όχι πάνω σε πιθανότητες. Εμάς η ζωή μας δεν είναι έτσι 80% να υπάρχει μεταθάνατο ζωή, 70% να υπάρχει Θεός, έτσι 60% να υπάρχει παράδεισος και κόλαση, 90% να υπάρχει σωτηρία. Δεν παίζουμε με πιθανότητες. 70% περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά εμείς οι αναγεννημένοι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο περπατάμε πάνω σε βεβαιότητες. Και λέει ο Λόγος του Θεού να σε κάνω να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των λόγων της αληθείας. Δύο λέξεις πολύ δυνατές. Τρεις λέξεις. Το ένα είναι η γνώση, να γνωρίσεις. Μεταπληροφορίας, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος. Η δεύτερη λέξη είναι βεβαιότητα και η τρίτη λέξη είναι αλήθεια. Και είναι τρεις λέξεις που βάλλονται αυτήν την περίοδο. Θα μας μιλήσει αργότερα ο Απόστολος Παύλος για την ψευδόνυμο γνώση. Εδώ είναι η αληθινή γνώση. Εδώ μιλάμε για βεβαιότητες, αλλά βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία ο κόσμος θέλει να πιστεύει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, δεν υπάρχουν απόλυτες βεβαιότητες, και είναι και εγωιστικό να πει κάποιος ότι γνωρίζω την αλήθεια. Αλλά εμείς ερχόμαστε να πούμε ότι έχουμε βεβαιότητα για τους λόγους οποίους γνωρίσαμε, γιατί γευθήκαμε. Και βέβαια όλα αυτά να μας οδηγήσουν στον ακλόνητο βράχο που είναι ο Ιησούς Χριστός, που μόνο όταν κάπως στηρίξει το σπίτι του εκεί πέρα και την οικοδομή του, την οικογένειά του και τη ζωή του, τότε θα μείνει ασάλευτος.
Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη, πραγματικά πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας ανέφερες, και έτσι και εγώ ήθελα να προσθέσω σαν εισαγωγή ότι υπάρχει γενικά αυτή η αντίληψη ότι από μια μεριά έχουμε την επιστήμη η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με πλήρη σκεπτικισμό, βασιζόμενη σε απαιτήσεις, κάτι να αποδειχθεί ώστε να γίνει αποδεκτό, εκφράζει βεβαιότητες οι οποίες έχουν, ας πούμε, παληθευτεί με παρατηρήσεις, με πειράματα, με θεωρίες οι οποίες διατυπώνονται και παληθεύονται στην πράξη από τα επιστημονικά δεδομένα, ενώ αντιθέτως η θρησκευτική πίστη είναι ένα πράγμα, ας πούμε, αβέβαιο, λίγο συγκεχημένο. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την απέτηση, ας πούμε, να έχουν βεβαιότητες στη ζωή τους, αλλά ακολουθούν κάτι γιατί έτσι πρέπει, έτσι το αισθάνονται, έτσι τους έχουν πει. Στην πραγματικότητα όμως, όσον αφορά την πίστη, και να μιλήσουμε για την αληθινή πίστη, όχι οποιαδήποτε θρησκευτική πίστη, αλλά την πίστη πάνω στο Λόγο του Θεού, τα πράγματα είναι εντελώς ανάποδα. Και αυτό είναι πολλές φορές το έργο του εχθρού, του εχθρού της ψυχής, ο οποίος θέλει να φανερώσει τα πράγματα ανάποδα από ό,τι είναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν αμφισβητούμε φυσικά ούτε αντιτιθέμεθα στην επιστήμη, η οποία μάλιστα και εμείς με τη χάρη του Θεού δραστηριοποιούμαστε σε επιστημονικά πεδία ως επαγγελματίες, αλλά θέλουμε στην παρούσα εκπομπή να θίξουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο ανέφερες, Δημήτρη, και το οποίο παρατηρείται, ότι από τη μία μεριά έχουμε τίτλους που διαβάζουν πολλές φορές στις ειδήσεις, ακόμα και σε έτσι, κάποια, ας πούμε, επιστημονικά άρθρα, σε επιστημονικές αναφορές, οι οποίοι εποπνέουν μια βεβαιότητα και τελικά πρόκειται, όπως είπες, περί πιθανολογίας. Θα το δούμε, θα το αναλύσουμε λίγο παρακάτω. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά το θέμα της πίστεως, και μιλάμε για την αληθινή πίστη στο Λόγο του Θεού και στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκεί πραγματικά ο άνθρωπος, ο ίδιος ο Θεός δηλαδή, τον καλεί τον άνθρωπο να πατήσει και να περπατήσει επάνω σε βεβαιότητες. Και για να πούμε την αλήθεια, ακόμα και η ίδια η πίστη εξ ορισμού είναι βεβαιότητα. διότι ο Απόστολος Παύλος, δίνοντας τον ορισμό της πίστεως, λέει στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής: «Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων». Η πίστη λοιπόν είναι ελπιζομένων πεποίθηση. Η πεποίθηση είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ελπίδα, σχεδόν βεβαιότητα θα λέγαμε, αλλά το κείμενο λέει μια ακόμα πιο ισχυρή λέξη, λέει είναι ελπιζομένων υπόστασης.
Αμήν.
Που η υπόσταση είναι η ύπαρξη, δηλαδή μιλάμε για πράγματα υπαρκτά και όχι οι φαντασίες ή οι ρομαντισμούς ή κάποια έτσι πράγματα για να παρηγοριόμαστε. Και βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων, το κείμενο λέει έλεγχος πραγμάτων μη βλεπομένων, δηλαδή πράγματα τα οποία ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να έρθει και να ελέγξει αν είναι αλήθεια, να τα εμπειρευτεί, να τα βιώσει. Γι' αυτό και η πίστη η αληθινή είναι μια βιωματική εμπειρία με το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δι' αυτού με τον Πατέρα Θεό εν Πνεύματι Αγίο, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο από βεβαιότητα σε βεβαιότητα. Και έτσι ο πραγματικά πιστός δεν έχει τίποτα συγκεχημένο, τίποτα αόριστο, αλλά ξέρει και που περπατάει και που βαδίζει και πόσο ο Θεός συνεργεί και βλέπει καθημερινά τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του, αοράτος προς το παρόν, αλλά πολύ σύντομα καθώς ο Κύριος έρχεται, θα τον δούμε, ελπίζουμε, και πρόσωπο προς πρόσωπον.
Αμήν.
Και ένα σημείο στο οποίο θέλω να τονίσω, Ανέστη, και έχει, και Δημήτρη, και έχει αναφερθεί και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι ότι πέρα από την πίστη μας στο Θεό, έχουμε και έναν αντικειμενικό οδηγό, ο οποίος λέγεται Αγία Γραφή, της οποίας και η αντικειμενικότητα και το αλάθητο και η αξιοπιστία έχουν αποτελέσει αντικείμενο περασμένων εκπομπών. Να θυμίσω σε όσους ακροατές, ίσως δεν το έχουν ακούσει, έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, ότι μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο σε αντίθεση με τα περισσότερα επιστημονικά εγχειρίδια έχει γραφτεί από 40 και περισσότερους συγγραφείς, και διαβάζοντας από την αρχή μέχρι το τέλος είναι σαν να βλέπουμε έναν συγγραφέα να γράφει αυτό το βιβλίο, κάτι το οποίο γίνεται μόνο διαμέσου του Πνεύματος του Θεού, και γνωρίζουμε ότι όλοι οι συγγραφείς κατά τη διάρκεια της συγγραφής του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, ήταν διαποτισμένη από το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, για να περάσουμε λίγο και στο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, Δημήτρη και Ανέστη, στην εποχή στην οποία ζούμε, δύο βασικά νομίζω ότι είναι τα προβλήματα όσον αφορά την πληροφόρηση. Το ένα είναι η υπερπληροφόρηση, ειδικά μέσω του διαδικτύου, δηλαδή έχουμε συνεχής ροή πληροφοριών, συνεχής ροή ειδήσεων. Πλέον όλος ο κόσμος βρίσκεται με μια συσκευή, είτε αυτό είναι το τηλέφωνό του, είτε είναι κάποια άλλη συσκευή με την οποία ενημερώνεται καθημερινά. Έχουμε χάσει γενικώς την παραδοσιακή μορφή της ενημέρωσης. Και εκτός από την υπερπληροφόρηση, ένα δεύτερο πράγμα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι άνθρωποι είναι οι λεγόμενες ψευδείς ειδήσεις ή τα fake news. Βέβαια, το αντικείμενο της εκπομπής μας σήμερα δεν είναι τόσο πολύ αυτό, αλλά αυτό το οποίο έχουμε να πούμε ουσιαστικά, πολλές φορές για να μπορέσουν τα περισσότερα μέσα να ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα της υπερπληροφόρησης, να μην χάσουν πελάτες, παράγουν περιεχόμενο το οποίο απέχει παρασάγκας πολλές φορές από την αλήθεια, και το χειρότερο είναι πολλές φορές απέχει παρασάγκας και από την αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να περάσουμε σιγά σιγά σε κάποια παραδείγματα τα οποία κίνησαν την περιέργειά μας, και βέβαια είναι από ή πρόσφατα ή λίγο πιο παλιά, τα οποία καταδεικνύουν το ζήτημα το οποίο θίγουμε σήμερα για να γίνουμε μη πιο αντιληπτοί. Διαβάζω λοιπόν ένα άρθρο από την σχετικά πρόσφατη ειδησιογραφία, πολύ πρόσφατη θα έλεγα, 16 Φεβρουαρίου 2022. Μιλάμε για τρεις μήνες προηγουμένως, με τίτλο «Ιδού η κοντινότερη νέα γη». Άρα μιλάμε για ένα σοβαρό και γνωστό ειδησιογραφικό πρακτορείο, το οποίο παρουσιάζει ειδήσεις οι οποίες είναι ελεγμένες. Δεν είναι για να ξέρετε blog spot ή οτιδήποτε άλλο που γράφει οποιοδήποτε. Είναι ειδησιογραφικό πρακτορείο το οποίο έχει δημοσιογράφους που υποτιρούν, ας πούμε, και την επιστημονική και την δημοσιογραφική πρακτική. Λέει λοιπόν ο τίτλος «Ιδού η κοντινότερη νέα γη», και από κάτω έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, φωτογραφία φαίνεται, από έναν ήλιο που δει, από σύννεφα στον ουρανό, από έναν αβραχώδες τοπίο που θυμίζει πολύ εύκολα γήινο τοπίο σε κάποια έρημο. Και αρχίζουμε τώρα. Αν εγώ τώρα, και τι γίνεται τώρα, οι πιο πολλοί άνθρωποι το μόνο που κάνουν είναι διαβάζουν τίτλους και εικόνες. Άρα ξαφνικά εγώ έχω πάρει μια είδηση ότι βρέθηκε νέα γη, και έχω και μια εικόνα που είναι πολύ προφανώς ότι θα μπορούσε ο άνθρωπος να ζήσει σε αυτή τη γη. Και αρχίζουν τώρα τα if, τα μπορεί. Λοιπόν, κάτω από την εικόνα υπάρχει λεζάντα. Έτσι μπορεί να είναι ο εξωπλανήτης Kepler 1649C, σύμφωνα με την NASA. Το πρώτο μπορεί λοιπόν είναι ότι η εικόνα είναι καλλιτεχνική αναπαράσταση, ψηφιακή απεικόνηση και όχι φωτογραφία. Προφανώς θα πει κάποιος. Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Πού βρίσκεται αυτός ο πλανήτης? Βρίσκεται σε απόσταση 300 ετών φωτός από εμάς. Ωραία. Κρατήστε αυτό το δεδομένο. Αρχίζει και λέει κάποια δεδομένα το άρθρο. Ο νέος αυτός κόσμος έχει μέγεθος περίπου μία φορά της γης, σαν τη γη δηλαδή. Βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα κόκκινο νάνο. Η ποσότητα του φωτός που δέχεται είναι περίπου τόση, λέει, κλπ. Κλπ. Συνεχίζει λοιπόν το άρθρο και λέει: η NASA έδωσε στη δημοσιότητα λοιπόν μια καλλιτεχνική απεικόνηση του περιβάλλοντος. Κοιτάξτε τώρα τι λέει: στο οποίο θα βρεθούν οι αστροναύτες που μπορεί να τον επισκεφθούν στο απότερο μέλλον, για να διαπιστώσουν αν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν εκεί. Πάλι καλά που είμαστε φυσικοί, Ανέστη. Και, αλλά αν το διαβάσει κάποιος, εγώ διαβάζοντας το άρθρο λέω, ετοιμάζονται λοιπόν να στείλουν αστροναύτες στον δίδυμο πλανήτη της Γης για να δουν αν μπορούν να ζήσουμε εκεί. Έλατε που μου διαφεύγει μια πληροφορία ότι ο πλανήτης αυτός βρίσκεται 300 έτη φωτός. Θυμίζω ότι για να πάμε στον Άρη, που βρίσκεται κάποια δευτερόλεπτα φωτός μακριά μας, θέλουμε ένα ταξίδι περίπου 8 μηνών, και αυτό χωρίς επιστροφή, γιατί τα καύσιμα δεν επαρκούν. Εδώ μιλάμε για 300 έτη φωτός. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ακόμα και να έχει τη δυνατότητα, θα πρέπει να ταξιδεύει για εκατομμύρια χρόνια, περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια, όχι, τι λέγω, για πολλά εκατομμύρια χρόνια για να καταφέρει να φτάσει εκεί. Και λέει εδώ πέρα το άρθρο ότι στο απότερο μέλλον οι αστροναύτες θα φτάσουν για να δούμε αν μπορούν να ζήσουν εκεί. Και βέβαια αρχίζουν και λένε και άλλα αυτά. Ενδέχεται να έχει, μπορεί να είναι βραχώδης επιφάνεια ή αέρια ή υγρή, μπορεί ίσως να υποστηρίξει ζωή. Αλλά όλα αυτά πάνω σε ένα άρθρο με τίτλο «Ιδού η κοντινότερη νέα γη».
Μιας και είμαστε στον τομέα αυτό που αφορά το διάστημα και τους εξωπλανήτες, να μας πάω λίγο πίσω πριν από περίπου 10 χρόνια, όπου είχαμε κάνει μια εκπομπή και είχαμε αναφερθεί στους εξωπλανήτες και είχαμε μάλιστα αναφερθεί στον πλανήτη τότε, στον εξωπλανήτη τότε που είχε πρόσφατα ανακαλυφθεί και έτσι είχε προκαλέσει έναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό στους επιστήμονες, τον Kepler 22b. Αυτή είναι η κωδική ονομασία του, και τότε οι τίτλοι που εκπέμπονταν από διάφορα ειδησεογραφικά πρακτορία ανέφεραν ανακαλύφθηκε ο δίδυμος πλανήτης της Γης. Όταν εσείς ακούτε τη λέξη δίδυμος, γνωρίζοντας από την εμπειρία μας την καθημερινή, τι πάει να πει δίδυμος? Σημαίνει ολόιδιος. Έτσι είναι, δίδυμοι, λέει, μοιάζουν μια σταγόνα νερό. Ή έστω και αν είναι, ας πούμε, από διαφορετικά οάρια, έχουν πάρα πολλές ομοιότητες, είναι δίδυμοι. Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε και εμείς να δούμε τι ξέρουν οι επιστήμονες και λένε ότι όντως είναι δίδυμος αυτός ο πλανήτης της Γης. Αυτός, νομίζω αυτός που μας είπες, Δημήτρη, 300 έτη φωτός είπες, Φεστό. Έτσι.
Εδώ είμαστε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 600 έτη φωτός.
Ωραία, καλά πάμε.
Στη διπλάσια απόσταση. Λοιπόν, εκείνο που μέχρι πρόσφατα ανήκε στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, αποτελεί πλέον επιστημονική πραγματικότητα. Ακούστε τώρα ιδιαίτερης βαρύτητας εκφράσεις με πόση ελαφρότητα χρησιμοποιούνται. Επιστημονική πραγματικότητα. Ο Kepler 22b, σύμφωνα με την NASA, είναι ένας εξωπλανήτης που ενδέχεται να φιλοξενεί ζωή. Η NASA λέει, καφιέται ότι πιθανότατα βρήκε το δίδυμο αδερφό του πλανήτη μας, με 2,4 φορές την ακτίνα της Γης. Έχει την απόσταση από το μητρικό άστρο που επιτρέπει την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή και πιθανόν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ιδανική θερμοκρασία στην επιφάνειά του. Ωστόσο, ακούστε τώρα για το δίδυμο πλανήτη της Γης, ωστόσο δεν έχει εξακριβωθεί αν η σύστασή του είναι βραχώδης, αέρια ή υγρή. Τότε τι σώει δίδυμος πλανήτης είναι? Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τη σύσταση της Γης, βραχώδης πλανήτης, 7 δέκατα νερό, δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν. Με το ταχύτερο διαστημόπλοιο θα φτάναμε σε αυτόν σε 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Τα 600 έτη φωτός αντιστοιχούν σε 5.700 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Βέβαια, ευτυχώς υπάρχουν και οι πιο προσγειωμένοι Τότε εκείνη την εποχή ο κύριος Σιμόπουλος, ο ευθυντής του Πλανηταρίου Ιδρύματος εδώ στην Αθήνα, είχε σημειώσει ότι τα στοιχεία δεν είναι αρκετά για να τον αποκαλέσουμε δίδυμο αδελφό. Ενδεχομένως να υπάρχει νερό σε υγρή κατάσταση, αλλά και για τη θερμοκρασία του είχε πει τότε ο κύριος Σιμόπουλος, δεν μπορούμε να πούμε κάτι, μπορεί να είναι ανάμεσα στους 0 και στους 100 βαθμούς Κελσίου. Και τα δεδομένα τα οποία έχουμε δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ο πλανήτης είναι κατοικήσιμος. Και υπενθυμίζει ότι η απόσταση των 600 ετών φωτός από τη Γη καθιστά απαγορευτική οποιαδήποτε φιλοδοξία του ανθρώπου.
Και αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ, Ανέστη, γιατί δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις ούτε για την αστρονομία, ούτε για τους πλανήτες, είναι ότι υπάρχει μια έναη προσπάθεια του ανθρώπου να αποδείξει ότι υπάρχει ζωή στον πλανήτη εκτός της Γης. Δηλαδή νομίζω ότι όλο αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια των ανθρώπων, σε όλο αυτό το οποίο ακούμε, στο ότι υπάρχουν εξωγήινοι, στο ότι υπάρχουν ούφο τα οποία θα συναντήσουν κάποια στιγμή την αεροπορία μας και θα την ρίξουν, θα την καταστρέψουν. Βέβαια βλέπουμε ότι οι σοβαροί άνθρωποι, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ένα επιστημονικό κύρος όπως είναι ο κύριος Σιμόπουλος και οι οποίοι βασίζονται στην παρατήρηση, στον πείραμα και στο μαθηματικό λογισμό, σου λένε ότι απέχουμε πολύ από το να αποδείξουμε ότι υπάρχει μια νέα γη. Εγώ ωστόσο, επειδή σε αυτόν τον τομέα δηλώνω την άγνοιά μου, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι θα αρκούσε κάποιος να διαβάσει τα δύο πρώτα εδάφια της Αγίας Γραφής που γράφει ο Λόγος του Θεού, εν αρχή επίης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Θα αρκούσε να διαβάσει κάποια εδάφια από τον 8ο Ψαλμό, στον οποίο γράφει χαρακτηριστικά ο Δαβίδη από Πνεύματος Αγίου, όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δαχτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρες τα οποία εσύ εθυμελίωσες, και μιλάει για τον άνθρωπο και λέει κατέστησες αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Μου μοιάζει σαν να μην εκτιμάει ο άνθρωπος το δώρο του οποίο του έχει κάνει ο Θεός, ότι μέσα σε αυτή τη γη την οποία κατοικεί τον έχει κάνει Κύριο, τα έχει υποτάξει τα πάντα υπό κάτω των ποδών του, όλο το ζωικό βασίλειο το έχει βάλει στην υπηρεσία του και κυνηγάει συνεχώς να ανακαλύψει μια νέα γη. Τη νέα γη την οποία θέλει κάποιος να ανακαλύψει, θεωρώ ότι μπορεί να τη βρει πολύ εύκολα στο ΚΑΠΑ κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, αν διαβάσει τις δύο πρώτες γραμμές που λέει «Και είδων ουρανών νέων και γη νέα». Εγώ. Τη γη νέα την οποία μας έχει υποσχεθεί ο Ιησούς μας ο Χριστός.
Είναι εντυπωσιακό ότι για κάποιο λόγο οι βαρύχτωπες αυτές δηλώσεις στρέφονται πάνω σε κάποιους άξονες που εσκεμμένα θέλουν να χτυπήσουν ή νομίζουν ότι χτυπάνε την χριστιανική πίστη. Γιατί σε άλλους τομείς δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες δηλώσεις. Δηλαδή θα περίμενα να βρω αντίστοιχη, δηλαδή θα σας διαβάσω ένα άρθρο μετά που λέει σαν τίτλο «Η ανακάλυψη του αιώνα». Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου. Και όταν μιλάμε με άρθρο το οποίο είναι 11 Μαΐου του 22, μιλάμε για μία εβδομάδα προηγουμένως, 8 μέρες προηγουμένως, 9 άρθρο. Όταν βρισκόμαστε σε έναν κόσμο με μία πανδημία να εξελίσσεται έστω και αν τελειώνει, με πόλεμους να τρέχουν, με κλιματικές αλλαγές και ταραχές, θα περίμενε η ανακάλυψη του αιώνα να σχετίζεται με κάποιο φοβερό φάρμακο που βρέθηκε. Με κάποιον τρόπο να σταματήσει πείνα στον τριτοκοσμικό κόσμο, με κάτι το οποίο είναι άμεσα εφαρμόσιμο, άμεσα συσχετίσιμο με τις ταραχές, τον πόνο. Και μου κάνει εντύπωση, για να θα πάω στο άρθρο, ότι οι άξονες που έχουν αυτές τις βαρύγδουπες δηλώσεις είναι η θεωρία της εξέλιξης, είναι η αρχή του κόσμου, είναι η ύπαρξη εξωγήινης ζωής και στο άλλα θέματα, θέματα περί ομοφιλοφιλίας και γονιδιακής προέλευσης και περί αγέννη του παιδιού και όλα αυτά. Είναι οι άξονες που υπάρχουν αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις. Γιατί δεν μπορούν να υποστηριχθούν από δεδομένα. Επομένως, τι θες να κάνεις? Όταν θέλεις να υποστηρίξεις κάτι και τα δεδομένα σου είναι λυπή, προβαίνεις σε ένταση, προβαίνεις σε έτσι βαρύγδουπος ισχυρισμός, έτσι ώστε να κάνεις τον άλλον να μην ψάξει περαιτέρω. Δηλαδή δηλώσεις: όλοι οι επιστήμονες πια παραδέχονται ότι προερχόμαστε από τον Homo habilis, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Είναι βαρύγδουπες δηλώσεις, οι οποίες δεν ευσταθούν, αλλά θέλουν να πείσουν τον κοινό ακροατή ότι ευσταθούν και αν η πίστη στον Θεό είναι μάτι. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα ένα άρθρο 9 ημερών, 8 ημερών και λέει «Η ανακάλυψη του αιώνα» και από κάτω. Μου έρχεται να βάλω τα γέλια. Δηλαδή, παλαιοντολόγοι εντόπισαν στις ΗΠΑ θράψμα του αστεροειδή που εξαφάνισε τους δεινοσαύρους. Πρώτα απ' όλα, έστω ότι ισχύει, για ποιο λόγο με ενδιαφέρει? για ποιο λόγο ορίζεται ως ανακάλυψη του αιώνα, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην κοινωνία που ζούμε και τι όφελος. Σε όλα παίρνει ένα απόλυτο μηδέν. Πέρα όμως από όλα αυτά, πέρα από όλα αυτά, αρχίζει μετά και λέει, ο λόγος, υπότιτλος, σε μια απίστευτη κόσμο, δηλαδή σε μια απίστευτη κοσμοϊστορική ανακάλυψη, ίσως, δηλαδή, λες είναι δυνατόν, ίσως έχουν οδηγηθεί παλαιοντολόγοι στη ΣΥΠΑ. Και αρχίζει, ο λόγος για ένα μικροσκοπικό θράψμα του αστεροειδή που πιθανόν έπεσε στη Γη πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια και εξαφάνισε τους δεινοσαύρους. Πρόκειται για μια ανακάλυψη που οι ειδικοί την περίφραν ως ασύλληπτη. Και λες, ή εγώ δεν έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, ή εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται, ή κάτι πάει πολύ λάθος στην υπόθεση. Μιλάμε για ένα μικροσκοπικό θράσμα που πιθανόν έπεσε στα 66 εκατομμύρια χρόνια. Το 66, σ' άλλους είναι 75, σ' άλλους είναι 40, σ' άλλους είναι 30, σ' άλλους είναι 100, σ' άλλους παίζει. Αλλά για αυτό το μικροσκοπικό θράσμα του κάπου κάπως κάποτε πιθανόν έγινε κάτι και το αποκαλώ πιθανόν ασύλληπτο, ίσως κοσμοϊστορικό. Και λες με μηδενικό όφελος και μηδέν πρακτική. Λες γιατί. Τι γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά.
Και επίσης μιλάμε για τόσο μικροσκοπικό, αγαπητέ Δημήτρη, μιλάμε για τις τάξεις του ενός χιλιοστού, δύο χιλιοστών, αν δει κάποιος, υπάρχει σχετική φωτογραφία στο άρθρο. Εντάξει, σεβαστή η υπόθεση αυτή, ναι, ότι μπορεί να είναι όντως, ας πούμε, έτσι, ένα σενάριο για το πώς ξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Διατυπώνεται μια υπόθεση, έτσι, και πραγματικά όντως θα πρέπει να διατυπωθεί κάποια υπόθεση για να προχωρήσει η επιστημονική έρευνα. Όμως, αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να αναδείξουμε είναι η αναντιστοιχία η οποία υπάρχει μεταξύ των τίτλων οι οποίοι προβάλλονται.
Πλήρης ανακολουθία.
Ακριβώς, ως βεβαιότητες, ως απίστευτης σημασίας ανακαλύψεις. Τελικά δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι, αλλά ας πούμε έστω και ότι επιβεβαιώνεται και όντως είναι, ας πούμε, μια σπουδαία ανακάλυψη. Μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο είναι παράδοξο, σε ένα απλό μικροσκοπικό κομματάκι να προσπαθεί να υποστηριχθεί ολόκληρη κοσμοθεωρία. Δεν ξέρω αν τελικά θα κατορθώσουν να το κάνουν αυτό, αλλά είναι αξιοπερίεργο σε ένα τόσο μικρό κομματάκι χιλιοστών να προσπαθεί να στηριχθεί μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Μπορεί και να γίνει. Ταυτόχρονα όμως, πλήθος πακτολός στοιχείων και ενδείξεων τα οποία μαρτυρούν εκοφαντικά ότι υπάρχει Θεός δημιουργός που δημιούργησε τη φύση, και από μια μεριά στρεφόμαστε στο κομματάκι αυτό να το αναλύσουμε, του χιλιοστού, και αγνοούμε επιδεικτικά όλες τις μαρτυρίες περί του Θεού ότι είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο.
Και πριν πάμε στο διάλειμμα, Ανέστη, φανταστείτε τώρα το ανάποδο. Ένα αντίστοιχο άρθρο υπέρ της χριστιανικής πίστης, το οποίο να έχει την ίδια ορολογία. Και να λέγαν και να υπήρχε ιστορική ανακάλυψη. Αποδείχθηκε ότι η Γη είναι προϊόν δημιουργίας. Και θα πήγαινε λοιπόν ο εξελικτικός επιστήμονας, ο άθεος, ο γνωστικιστής και θα έλεγε, πιθανώς βρέθηκε ένα θράψμα του ενός χιλιοστού από έναν κομήτη που ίσως πιθανώς αποδεικνύει ότι η Γη δημιουργήθηκε από ξένη θεϊκή παρέμβαση. Θα γέλαγαν. Θα το είχαν βγάλει στη φόρα και θα γέλαγαν όλοι. Εν τούτης, αν αυτό το πιθανό θράψμα πει κάποιος ότι προέρχεται από έναν εξωπλανήτη και είναι απόδειξη ότι κουβαλάει μικροβιακή ζωή και άρα ο πλανήτης αυτός είναι κατοικήσιμος από εξωγήινη ζωή και υπάρχουν εξωγήινοι, αυτό κατευθείαν γίνεται viral, γίνεται πιστευτό από όλη την επιστημονική κοινότητα και αμέσως εκατομμύρια κονδύλια δίνονται για να στραφούν τα ραδιοτηλεσκόπια προς την κατεύθυνση εκείνη και να αναζητήσουν εξωγήινη ζωή. Άρα τελικά η έρευνα πολλές φορές σε αυτούς τους τομείς είναι οδηγούμενοι από τις ίδιες προκαταλήψεις και τα πιστεύω των ίδιων συντακτών και ερευνητών που θέλουν να πιστεύουν αυτό που πιστεύουν και να το αποδείξουν έστω και αν τα ευρήματα δεν το καταδεικνύουν με τίποτα. Άρα τελικά είναι θέμα πίστης. Και όπως ένας έτσι άθεος με τον οποίο είχα συζήτηση αυτές τις ημέρες και γνωστός γενικότερα, μου είπε κάτι που εμένα με συγκλώνησε. Μου είπε, ξέρεις κάτι, είναι πολύ πιο δύσκολο να αποδείξει επιστημονικά ότι δεν υπάρχει Θεός παρά ότι υπάρχει. Και τα δύο είναι θέμα πίστης. Και μου έκανε εντύπωση και δεν το περίμενα να ακουστεί από το στόμα αυτού του ανθρώπου. Το θέμα μας σήμερα λοιπόν είναι η πιθανολογία που υπάρχει σε πάρα πολλά δημοσιεύματα, τα οποία με πακτολούς, με βαρύγδουπους τίτλους καταδεικνύουν πράγματα τα οποία είναι στηριγμένα πάνω σε πιθανότητες και αβεβαιότητες, αλλά σε πλήρη αντιστοιχεία ο λόγος του Θεού είναι πλήρως βέβαιος και η αλήθεια η οποία έχει και άμεσο όφελος για τη ζωή μας. Πάμε στο Δημήτρη και την Ευαγγελία και επιστρέφουμε με περισσότερα.